В Естонії з набуттям незалежності в країні повністю змінилася політична еліта. Комуністична символіка, яка й раніше не була популярна серед естонців, нині є нагадуванням про роки національного приниження і поневолення. У країні триває просвітницька робота, яку проводять різні установи, зокрема Інститут історичної пам'яті, дослідники якого вивчають, а потім доносять до громадськості дані про злочини проти естонського народу, здійснені тоталітарними режимами. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у країнах Балтії Людмила Пилип.
Процес десоветізації відбувається в Естонії в три етапи: політичний, тобто люстрація, економічний, реституція, тобто повернення майна, конфіскованого радянським режимом, і судовий та моральний, засудження комуністичних злочинів. Зазначив Радіо Свобода директор Центру справ людини Талінської школи права Талінського технічного університету Євген Цибуленко.
Мені здається, що друге, третє в Естонії виконано майже повністю. Реституція тут була зроблена в повному обсязі майже, а засудження комунізму, окремих комуністичних злочинів теж дуже йшло активно, тобто більше ніж 10 людей було засуджено, наприклад, за злочини проти людства. Щодо люстрації, в Естонії практично її не було, якщо порівнювати там з Чехією, з Польщею, навіть з Латвією, чи в суспільстві був консенсус, що, мабуть, в Естонії це і не потрібно.
Зазначив Євген Цибуленко. Директор Балтійського центру дослідження Росії Володимир Юшкін вважає, що десовєтізація в Естонії розпочалася після того, як до влади прийшла нова еліта.
В Естонії змінилась еліта.
В Естонії повністю змінилася еліта. Це було своєрідне переливання крові. Нове покоління одразу ж принесло нові цінності, а далі все відбувалося автоматично, без всякого плану десоветизації. Люди були готові, що до радянських цінностей слід ставитися як до історії минулого.
Зазначив Володимир Юшкін. За словами фахівця, Естонія багато робить у плані просвітницької роботи. В країні є Інститут історичної пам'яті, музей окупації, Центр дослідження новітньої історії, інші громадські організації, які за допомогою проведення конференцій, семінарів, видання книг розповідають про радянський час. Естонський історик, який координує роботу дослідників Інституту історичної пам'яті, Томас Хіо, повідомив Радіо Свобода, що ініціатором створення цього інституту був президент Естонії Томас Хендрік Ільвіс у 2008 році. Мета діяльності інституту – надати естонцям детальний і об'єктивний огляд стану справ у сфері прав людини в Естонії під час радянської окупації. Роботу інституту координує міжнародна експертна комісія, члени якої мають багатий досвід вивчення історії Європи, а також історії розвитку прав людини і політичних репресій.
Ми не громадська організація. Інститут займається історичними дослідженнями, як це відбувалося в радянський час. Радянська система була майже однаковою на теренах усього Союзу. Тому, можливо, наші дослідження допоможуть іншим народам та країнам колишнього СРСР проводити свої дослідження, якщо вони цього ще не робили або робили не так глобально.
Каже історик. Томас Хіо зазначив також про просвітницьку місію Інституту історичної пам'яті. За його словами, історики систематично проводять семінари для вчителів шкіл, на яких інформують про свої дослідження. Історик розповів про білу книгу, видану в Естонії. За його словами, у 1992 році Рігікого, парламент Естонії, створив державну комісію з розслідування репресивної політики окупаційних сил. Кінцевою метою цих розслідувань стало видання білої книги науково огляду збитків, завданих естонському народу у період радянської нацистської окупації. Томас Хіо зазначив, що існує багато причин, чому в Естонії процес десовітізації відбувається досить успішно. Це пов'язано, зокрема, з тим, що період радянської окупації Естонії був коротшим, ніж, зокрема, радянський період України. Естонці пам'ятали про Першу Естонську Республіку у 1920-1940 роках. Близькість Фінляндії і можливість бачити фінське телебачення давала їм можливість отримувати достовірну інформацію про життя за межами СРСР. Політолог Володимир Юшкін взагалі вважає, що в Естонії не була до кінця проведена совітізація, оскільки тут домашня освіта склала конкуренцію радянській школі. Коли в школах учням насаджувалася комуністична ідеологія, а дома їм розповідали про репресії, відібрані радянською владою землі та оселі.
То, що робиться по сохранению.
Те, що робиться із збереження пам'яті про той страшний період, це, безумовно, естонці молодці. Вони це роблять систематично, дуже ретельно. Видаються книги, пишуться мемуари репресованих людей. Це для того, щоб нікому з майбутнього покоління не прийшло у голову розпочати будь-який соціальний експеримент, щоб зробити усіх людей одночасно багатими і щасливими.
Зазначив політолог. Директор правозахисного центру Євген Цибуленко повідомив, що в Естонії немає кримінальної відповідальності за застосування комуністичної символіки, як, зокрема, у Литві. За публічне використання символів окупаційних режимів в Естонії передбачено штраф. Наразі в естонському суспільстві ця символіка і непопулярна, якщо не враховувати окремих, за словами правознавця, маргінальних груп, які інколи використовують георгіївські стрічки, до кінця не усвідомлюючи, що це навіть не радянський символ.
Я не можу уявити, що будь-яка політична сила в Естонії могла б якось офіційно використовувати радянську символіку.
Зазначив правознавець. В сучасній Естонії також немає пам'ятників радянським керівникам. Що стосується розголосу навколо пам'ятника так званого «бронзового солдата», то, за словами Євгена Цибуленко, цей пам'ятник не був порушений. Його перенесли у квітні 2007 року з центру Талліна, де він стояв майже на зупинці громадського транспорту, на військовий цвинтар. Правознавець наголосив, що ситуація навколо перенесення цього пам'ятника була штучно загострена Росією. Коли йшлося про засудження режиму, то маленькій країні рівними перед законом були усі. Естонський правознавець розповів, що у злочині проти людяності був звинувачений і брат колишнього президента країни Ленарда Мері, герой Радянського Союзу Арнольд Мері. У 2007 році прокуратура Естонії порушила проти нього кримінальну справу, звинувачуючи організації та участі в депортації жителів острова Саарема у березні 1949 року. За словами директора Центру справ людини Таллінської школи права Таллінського технічного університету Євгена Цибуленка, ситуація в Естонії у плані десовітізації відрізняється від того, що зараз відбувається в Україні.
Не може бути такого, що зараз відбувається в Україні. Деяка частина суспільства і досить велика частина і ради, і сам президент, і міністр освіти вважають, що комуністичний злочин це було добре. Звичайно, нічого такого в Естонії, в принципі, бути не може. Тобто в суспільстві більш-менш з самого початку був консенсус, що радянське минуле – це така чорна сторінка життя, що це була окупація.
Зазначив правознавець.
Друге діло теж в тому, що Естонія дуже рішительна.
Інша справа полягає у тому, що Естонія дуже рішуче на початку 90-х років минулого століття взяла курс на Захід. Вона стала працювати в цьому напрямку, і ця робота була успішною. Естонії вдалося уникнути окремих економічних проблем, які були достатньо серйозними у Латвії та Литві. Також вдалося уникнути інших проблем. Тому у нас цей процес відбувся спокійніше.
Додав історик Томас Хіо. Наразі дослідження, проведене студентами факультету політології Тарторського університету, засвідчило, що не всі естонці задоволені державним устроєм Естонії, її демократією і державними інституціями. Зокрема, це окремі жителі естонської Нарви, які мають російське громадянство, та особи без громадянства. Людмила Пилип для Радіо Свобода.